Yle Areena.
Mä olin ensimmäistä kertaa dragissa rippileirillä, kun mä olin 15-vuotias. Ai mitä? Okei, mä kerron teille tämän story. Kemin seurakunnan rippileireillä oli vielä reipas 10 vuotta sitten tapana, että leirin neljäntenä päivänä, eli torstaina, leiriläiset järjestivät missikisat. Kuulostaa aika erikoiselta. Mutta nämä ei ollut mitkä tahansa kauneuskilpailut. Näissä missikisoissa vapaaehtoiset pojat sai pukeutua tytöiksi ja kilpailla siitä, ken on heistä kaikkein kaunein. Kun taas tytöt saivat pukeutua pojiksi ja tuomaroida kisoja. Valitettavasti mä en muista, millä nimellä mä itse esiinnyin kisoissa, mutta muistan sen, että musta tuli ensimmäinen perintöprinsessa ja mut valittiin yleisön suosikiksi ja sain myös palkinnon mahtavimmasta takapuolesta. Ollaan sitä osattu silloinkin. Se, mitä mä en tiennyt vielä silloin, oli, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin dragissa. No ainakin periaatteessa. Mutta mitä on drag ja mitä tarkoittaa olla dragissa? No siitä puhutaan tässä ohjelmassa. Tervetuloa Drag Suomeen! Mä olen Ville Soikkeli, toimittaja, freelance-näyttelijä ja aloitteleva drag queen. Drag Suomi on katsaus suomalaiseen drag-kulttuuriin, sen ilmiöihin ja tekijöihin. Luvassa on kurkistus historiaan, skenen monimuotoisuuteen, popkulttuuriin ja tulevaisuuteen. Kyseessä ei ole vain miehiä mekoissa. Tässä on kyse niin paljon muusta. Ja myös niistä miehistä mekoissa. Mitä on drag? Drag on performanssi, jossa leikitellään sukupuolen ilmaisulla, maskuliinisuudella ja feminiinisyydellä. Drag queen on henkilö, joka esittää ulkomuodoillaan ja maneereillaan feminiinisyyttä, kun taas drag king on henkilö, joka esittää ulkomuodoillaan ja maneereillaan maskuliinisuutta. Yleisesti on totuttu, että drag queen on mies ja drag king on nainen, jotka binäärisesti pukeutuvat ristiin. Mutta kyseessä ei ole pelkkä pukeutumisleikki, vaan kyseessä on taiteen laji, joka pakkaa sisälleen paljon muuta. On myös hyvä muistaa, että drag ei ole transvestisuutta eikä transsukupuolisuutta. Tässä heti alkuun hyvä muistisääntö. Drag on performanssi, hahmo, alter ego, jota tehdään yleensä esiintymismielessä. Drag on jotain, mitä tehdään, ei jotain, mitä ollaan. Toki voidaan olla drag-artisteja, mutta performanssi ei kestä 24/7 kellon ympäri. Mutta mistä tämä kaikki on lähtöisin? Mitkä ovat suomalaisen drag-perinteen juuret? Mun vieraana on Antti Taipale, eli Sheila. Antti on ollut drag-artisti jo vuodesta 2006 ja kiertänyt ympäri Suomea siitä lähtien drag queen Sheilan koroissa. Nimi tulee hänen mukaansa klassisesta pienoetyydistä ja kaunareitten Sheila Carterista. Niin sanotusti siviilissä Antti on myös teatteritieteiden filosofian maisteri, ja mä olen tutustunut häneen ensimmäistä kertaa Helsingin työväenopiston drag-kurssilla, jossa Antti oli opettajana yhdessä drag queen Nikolan kanssa. Toi kyseinen kurssi oli mulle itselleni ensimmäinen kunnon kosketus siihen dragin tekoon, eikä vain semmoista tyttöjen vaatteisiin pukeutumista, kuten rippileirillä missikisoissa. Ja kurssilla käytiin myös läpi dragin historiaa. Teatteritieteen tohtori koulutettavana Antti katsoo dragin historiaa teatterin silmin. Pitkään naisilla ei ollut oikeutta esittää lavalla edes itseään, joten jo antiikissa miehet esittivät naisia. Eli mistään uudesta asiasta tässä ei ole kysymys. Dragin taustalla ovat myös vaudeville ja minstrel-perinne.
Eli tämä 1800-luvun muuttuva tai monipolveistuva viihdemaailma, jossa esitettiin vahvasti ja varsinkin miehet esitti naisia. No, siellä oli tietysti se, että valkoiset miehet esittivät tummia naisia, niin sehän oli sitten minstrel-perinteessä hyvin tänä päivänä hyvin voimakaskin tapa. Mutta tietysti se on myös ihan hyvä ymmärtää, että dragin historiassa on tällainen myös niin kuin rasistinen kerros historiassa. Et sit nyt kun tehdään dragia tänä päivänä, niin on hyvä ymmärtää, että just nimenomaan tätä historiaa, että miten, minkälaisia teemoja siellä on, mistä se dragi on lähtenyt pikkuhiljaa muotoutumaan omaksi taiteenlajiksi tai taiteen muodoksi.
On selvää, että drag on tutumpi taiteenlaji seksuaalivähemmistöjen yhteisöissä, ja juuri siellä se on myös kehittynyt. Yksi draginkin kannalta merkittävä yksittäinen tapahtuma on kesäkuussa 69 New Yorkissa seksuaalivähemmistöjen suosimaan Stonewallin yökerhoon tehty ratsia. Ulosheitetyt asiakkaat eivät lähteneetkään koteihinsa, vaan jäivät kaduille protestoimaan. Tapahtumaa pidetään kansainvälisen Pride-liikkeen alkusysäyksenä, jossa myös drag queenit olivat osana. Drag on merkittävä osa homohistoriaa. Oma roolinsa on myös William Shakespeareillä.
Niin, no William Shakespeare, kyllähän hänen näytelmissään miehet esittivät naisia. Totta kai siellä oli myös tämä lakikysymys, ja vaikka laki muuttui, niin meni vielä melkein vuosisataa ennen kuin naiset olivat siellä näyttämöllä. No sitten tietysti tähän niin kuin drag-termin syntyyn Shakespearen näytelmiä voidaan myös tiettyjen tutkimusten mukaan ajatella olevan semmoinen niin kuin yksi lähtölaukaus. Eli kun sitten nämä miehet esittivät naisia, heillä oli semmoiset valtavat kaavut, joita he fraahasivat peressä, eli drag, niin et se on niin kuin yksi tämmöinen selitys tälle dragin termin alkuperälle.
Erityisesti kiinnostaa, miten ja milloin drag saapui Suomeen.
Oman tietämyksen mukaan ihan tämmöinen virallinen ensimmäinen drag-ryhmä oli Reijo Paukku at the Guys 1970-luvun lopulla, 79 itse asiassa. Ja Reijo Paukkuhan on siis kotkalainen teatterinohjaaja, ja hän esimerkiksi ohjasi tuonne Tampereen popteatteriin Hair-musikaalin silloin 69 toisen Suomeen, ja se oli valtava sensaatio. Niin hän oli sitten silloin 70-luvun lopussa vuorotteluvapaalla Kotkan teatterista tai virkavapaalla yhden vuoden, ja hän mietti, että mitä sitten lähtisi tekemään, ja hän päätti perustaa drag-ryhmän. Joo, ja 79 sitten marraskuussa oli ensi ilta tuolla, enpäs muistakaan missä, mutta Suomessa joka tapauksessa, ja he sitten varmaankin 5-6 vuotta esiintyisivät tällä ryhmällä siellä 80-luvun alkupuolella.
Eli sellaista, sanotaan, pohjaa lähdettiin rakentamaan siinä.
Niin. No sitten tietysti kyllähän sodan aikana oli jo esimerkiksi viihdytysjoukoissa tämmöinen rintama drag kiersi siellä viihdyttämässä näitä sotilaita. Että kyllähän sielläkin on ollut jo sitten varmasti, ja meillä Suomessa muutenkin jo pidempään vallalla se, että miehet esittävät naisia. Varmasti. Mm. Mutta niitä nyt sitten, niin kuin tämä tämmöinen niin kuin ihan virallinen drag-ryhmä tai oikein semmoinen, joka sitten keikkaili sen kanssa, on se Reijo Paukku at the Guys. No sitten tietysti Megapaula ja Sylvester, hehän alkoi myös sitten keikkailla. Heillä oli sitten tämä Star Sisters-ryhmä jossain vaiheessa sitten perusti, mutta he keikkaili jo sitten kuitenkin itekseen 80-luvulla varmastikin jo, ja sitten tietysti tämä ihan yleinen ilmapiiri pääkaupunkiseudullakin ja AIDS-pelko ja homoviha, mikä sitten vallitsi siinä 80-luvun puolen välin jälkeen, niin sehän tietysti se yleinen ilmapiiri ajoi dragia jotenkin pienemmäksi ja sitä, että se vähemmistökulttuureiden elämä oli aika ahdasta. Niin se ehkä on vaikuttanut myös tähän dragin olemiseen, mutta sitten 90-luvullahan tilanne muuttuu ihan täysin.
No millä tavalla se muuttuu?
No mä sanon aina, että Dragin kultakausi on ollut silloin 90-luvun puolessa välissä.
Okei.
Okay. Joo, silloin jotenkin niin kuin tässä alkoi syntymään kuin sieniä sateella näitä ryhmiä. Et tietysti kun sitten se vapautuu se ihan se yleinen maailma, ja sitten sieltä tulee tosiaan näitä uusia ryhmiä, nähdään toisten esityksiä ja intoudutaan siitä jotenkin ja löydetään sitten näitä uusia tekemisen tapoja ehkä. Ja sitten niin, siellä 90-luvun puolessa välissä, niin siellä oli monta ryhmää Helsingissäkin, jotka lähti keikkailemaan sitten. No tietysti sitten mitä tapahtuu, kun dragit alkaa, tai on paljon dragejä pienissä ympäristössä tai ympyröissä, niin sehän sitten tulee tietysti näitä kissatappeluita tai riitoja ehkä, no en tiedä riidoista, mutta kissatappelua ja kärhämää joka tapauksessa, ja jengi vähän vaihtuu ryhmästä toiseen, ja sitten se näin muokkautuu sitten tietysti tämä koko homma.
kissatappeluita. Onko sulle jotain antaa esimerkkiä, missä voisi olla tällainen, niin kuin, tällainen kärhämä?
No, jos mä en kauheasti puhu nyt, nämä on ihan huhupuheita, että näitä ei ole niin kuin missään tutkimuksissa kirjoitettu, mutta kyllähän tässä sitten esimerkiksi taisi olla jotain tuon Vihisen Jarin ryhmässä ja Kalkkuna Les Femmes tässä näiden jäsenien toiminnassa tällaista, että joku meni toisesta ryhmästä toiseen ryhmään ja tämmöisiä kärhämiä. Nämä on tosiaan huhupuheita, että tota, mikä sitten on totta ja mikä ei, mutta kyllä siellä sellaista hiusten halkomista oli ilmoilla kuulemma.
Millaisia oli nämä ensimmäiset drag queenit?
No tietysti se ensimmäinen, tai niin kuin ensimmäisen dragin, niin se kuitenkin perustui tosi pitkälle siihen female impersonator, eli niin kuin ihan siihen naiseuden esittämiseen. Mutta myös toisinpäin. On paljon sitä, että kuitenkin historiassakin sitä, että naiset esitti niitä housurooleja. Ja sitten jos ajatellaan vaikka oopperan lavoilla, niin siellähän niitä housurooleja on vaikka kuin paljon. Mm. Ja et se ei välttämättä silloin aluksi ollut niin sellaista artistiparodiaa tai niinku parodiaa ylipäätänsä, vaan se oli ihan sitä niinku sellaista naisen matkimista, female impersonator. Ja sitten tietysti kun se mennään sinne vaudevillen maailmaan tai minstrelin maailmaan, niin silloinhan sitten sinne tulee myös sit sellainen parodiallinen tai ivallinenkin ote sit siihen tekemiseen, että esitetään toista, mutta sitten se huumori lähtee sitten ehkä kohdistumaankin mahdollisesti johonkin niinku ulkopuoliseen tai jotenkin sellaiseen ulkonäköön tai sellaisiin tekijöihin. Ja sitten sitähän tietysti meidän päivissä nyt tämä dragi kyllä on paljon, että korostetaan niitä jotain tekijöitä, mistä tulee sitten se huumori ja hauskuus.
Minkälainen oli esimerkiksi tämä ensimmäinen show silloin 1979?
No ainakin näiden Jaana-lehden tekstien mukaan ja arvosteluiden, lehtiarvosteluiden ja kritiikkien mukaan, niin siellä on selkeästi tämä epäselvyyttä ihan tästä drag-termistä, että mitä se on. Tämä toimittaja oli aluksi jotenkin luullut, että tämä on kiihdytysajokilpailut.
No se käy järkeen toki silleen drag racing.
Niin.
Joo.
Joo, mutta sitten hän oli ymmärtänyt, että täällä pikemminkin kuumenee ihmiset autojen sijasta, koska se oli ollut sitten niin viihdyttävä. Ja kyllähän se suosio, sen keikkailun suosio sitten kuitenkin kertoo sen, että myös ihmiset olivat tykänneet siitä. Mm. Sitähän myös puhuttiin, että se oli lumppushouta, eli todennäköisesti siellä vaatteet vaihtuivat aika tiuhaan tahtiin. Ja näin, että kyllähän siellä semmoinen niin kuin rytmiikka on ollut mukana. No mutta sitten jos ajatellaan vaikka esimerkiksi tätä 90-luvun puolen välin tämmöistä tapaa tehdä, tai minkälaista se dragi silloin 90-luvun puolessa välissä oli, niin siellä oli paljon viitteitä. Tietysti ryhmillä oli jokaisella semmoinen niin kuin oma suunta, mitä he tekevät, ja tietysti ehkä halusivat myös tehdä niin kuin toiseen suuntaan, mitä muut tekevät. Mm. Mutta siellä oli paljon tätä, kuitenkin sitten jo sitä tällaista artistiparodiaa mukana, eli esitetään jotain hahmoja, no vaikkapa Paula Koivuniemeä. Ja sit oli myös paljon mukana sitä sellaisia ihan niin kuin pitkiä musikaalinumeroita, jostain musikaalissa irrotettu joku biisi ja sitten tehty siihen joku ehkä oma tarina tai joku humoristinen näkökulma tai ja että oli tanssijoita ja oli näyttäviä asuja, paljon höyheniä, isoja vaatteita ja ne oli niin kuin silleen stylattu kokonaisuuksiksi. Ja sitten tietysti jotkut ryhmät keskittyi enemmän siihen blainbackiin ja jotkut sitten tällaisiin isoihin numeroihin. Kyllähän se sitten varmasti jakoi mielipiteitä, jos ajatellaan, että aluksi ne keikat sitten pitkälle painottu tänne pääkaupunkiseudulle niihin vähemmistökulttuurien bilepaikkoihin tai missä nämä esitykset sitten oli. Mutta hyvin äkkiähän se sitten lähti jalkautumaan myös muualle, että dragis tuli sitten, no ei voi sanoa silloin 90-luvulla, että se olisi ollut mitenkään valtavirtaa missään nimessä, mutta se silti lähti polveutua pitkälle sinne ihan tavallisten lainausmerkeissä ihmisten pariin. Ja niin, vaikea sanoa, että mitä he sitten välttämättä olisivat ajatelleet tästä aiheesta.
Mun oma ensikosketus dragin tekoon tapahtui rippileirillä missikisoissa 2010, mutta Suomessa on 90-luvulta lähtien järjestetty Miss Drag Queen -kilpailua. Antti Taipale, mistä siinä on kyse?
Joo, Miss Drag Queen kisat 97 alettiin järjestämään ja sehän oli semmoinen käänteentekevä tilanne siinä mielessä, että sitten joka vuosi tuli uusi drag-tähti taivaalle, niin kuin suomalaiselle drag-taivaalle. Osa teki keikkaa enemmän, osa vähemmän, osa oli vaan sen kisan ajan, osa miten tahansa. Mutta joka tapauksessa, niin se alkoi heti väistämättä sit muokkaa sitä vuosittain, sitä koko drag-skeneä ja sitä tapaa tehdä, koska sitten aina kun sitä voittajaa, tämän vuoden voittaja, niin ensi vuonna nähtiin joko samanlaisia esityksiä tai sitten täysin päinvastaisia esityksiä. Niin sitten jotenkin aina lähti muokkaamaan sitä, repimään sitä totuttua tapaa tehdä auki.
Kyllä.
Ja kehittymään.
Minkälaisia osia siinä, miten se ilta tavallaan etenee?
No Miss Drag Queen -kisat oli silloin niin, että se oli 3 minuutin numero jokaisella. Että se oli yhteinen alkunumero ja sitten jokaisella 3 minuutin esitys ja sitten varmaankin pisteiden lasku oli sitten lopuksi. Ja sehän oli siis semmoinen iso seurapiiritapahtuma parhaimpina vuosina. DTM oli ihan tupaten täynnä ja julkkiksi ja tupa täynnä. Ja valtavaa suosiota lehdissä kirjoitettiin, telkkarissakin oli uutisissa pätkiä. Ja että se oli niinku iso kulta-aikaa kyllä silloin.
Mikä sun sijoitus oli 2006?
2006 me tulin toiseksi perintöprinsessaksi.
No niin.
Joo, ensimmäistä kertaa dragissa ja sitten toinen perintöprinsessa. Me esitin Madonnan 5 ikonisinta hahmoa 3 minuutissa. Se oli ihan hirveätä katsottavaa tänä päivänä, mutta jostain pitää aloittaa.
Kilpailuista puheen ollen, Antti on ollut luomassa ja tuottamassa Suomen drag-kulttuurille merkittävää tapahtumaa Helsinki Drag Battlea jo vuodesta 2016.
Helsinki Drag Battle perustettiin sen takia, että Suomen Maskeeraajat ry halusi järjestää tällaisen messutapahtuman, ammattilaistapahtuman ja sen iltatapahtumaksi sitten jotain dragiin liittyvää, jossa Suomen teatterimaskeeraajat pystyvät suorittamaan, siis Stadin ammattiopiston teatterimaskeeraajat pääsee suorittamaan näyttötutkintoja dragiin liittyen.
Okei.
Niin siitä tämä niin kuin lähti ja sitten toinen idean perustajista, luojista, Kaisa Vanne otti yhteyttä minuun ja kysyi, että onko kiinnostunut ja sitten pidettiin palaveri ja mietittiin, että mikä tämmöinen konsepti voisi olla, joka kehittää suomalaista drag-kulttuuria, siirtää sitä hiljaista tietoa uusille tekijöille, luo siltoja eri ryhmien välille ja jotenkin on semmoinen avarakatseinen ja hyvän fiiliksen tapahtuma. Ja sieltä muodostui sitten Helsinki Drag Battle. Meillä on aina ollut halu jotenkin yhdistää, että se ei ole pelkästään vaan sen dragin niitä semmoisia rajapyykkejä jotenkin ylittää, vaan myös, että esimerkiksi meillä oli aluksi ensimmäisellä kerralla oopperaskaala, oopperaa, klassista oikein semmoista korkeatason kulttuuria ja sitten jotenkin alamaailman dragia, niin ne tuotiin yhteen siihen lavalla ja kiedottiin yhteiseksi kokonaisuudeksi. Että tämä niin kuin drag battle on koko illan esitys, vaikka siellä on jokaisella niin kuin näillä osallistujilla omat ne numerot, niin silti se on koko illan käsikirjoitettu teos, että se ei ole pelkästään vaan yhdet numerot. Ja siellä tosiaan on monta niitä verkostolonkeroita, että siellä on nämä kaikki kouluyhteistyöt ja näin, jotta näistä uusista, koska meillä on monta uutta dragia ollut mukana, niin kingiä tai queenia, niin sieltä on sitten lähtenyt maailmalle monityyppi ensimmäisen kerran jälkeen. Ja siis tarvitaan sellaiset mahdollisuudet, että pystyy jokainen, kuka vaikka ensimmäistä kertaa tulee lavalle, niin pääsee kuitenkin loistaa, ettei sieltä tule sitten sellaisia niin kuin tasoeroja sen takia, ettei vaikka ole mahdollisuus hommata jotain vaatteita tai tällä näin.
Ehkä mäkin tässä vuoden parin päästä sitten osallistun. Antti on tehnyt merkittäviä asioita suomalaiselle drag-kulttuurille hänen 15-vuotisen uransa aikana, mutta mikä sai aloittamaan dragin? Mikä sai Antin hyppäämään Sheilan koroihin?
Mä oon tietysti aina ollut soittanut pianoa ja ollut harrastaja teatteriryhmissä silloin lapsena ja nuorena. Ja jotenkin siskon mies on ollut bändissä ja pyörinyt niiden mukana aina lavoille. Että se semmoinen esiintyminen on ollut tosi luonnollista aina. Ja sitten telkarista mä tykkäsin katsoa paljon tällaisia, niin uutena vuonna tuli Uusi iloinen teatterirevyitä ja sirkusta ja tällaista. Ne niin kuin jotenkin ruokki sitä mielikuvitusta. Madonnan Blonde Ambition kiertue silloin 90-luvun alussa sitä VHS:llä kelasin ees taas näin ja katsoin sitä. Ja tällaiset asiat ehkä on vähän vaikuttanut siihen. No sitten me kävin mun kummin kanssa tosi paljon Uuden Ilosan teatterin revyissä varmaankin 10 vuotta putkeen joka kesä. Ja siellä se semmoinen musiikin ja valon ja tanssin ja liikkeen yhdistelmä sai sitten aikaa. No sitten me muutin Helsinkiin 2000-luvun alussa, kävin katsoa Miss Drag Queen-kisoja pari kertaa, ja sitten mä jotenkin niinku mietin aina, että ei vitsi, että toi on hyvä, mutta jos toi olisi tehnyt tolle ja tolle, niin sitten se olisi mieli niinku päässyt jotenkin sellaiseen paljon niinku eteenpäin, ja sitten mun kaveri olisi, että no osallistun näihin kisoihin. En todellakaan osallistu, että minähän en omia säärikarvojani ajele. Ja se oli jotenkin semmoinen, mistä me pidin koko ajan kiinni loppuun saakka. No sitten sen toisen vuoden jälkeen, niin kolmantena vuonna, eli 2006, niin päätin osallistua sitten itse kisoihin. Ja en ajellut säärikarvojani, vaan kävin Footlightista hakea tanssijoiden paksut sukkahousut.
Mahtavaa, pidit siitä.
Kyllä, sitten omasta loppuun asti kiinni joo.
Suomen drag-kulttuurin kehittymiselle merkittäviä henkilöitä on valtavasti, sillä kaikki ovat jollain tavalla raivanneet tietä tuleville sukupolville. Mutta jos kuitenkin ihan murto-osa halutaan mainita, niin ainakin seuraavilla on ollut merkittävä osa kulttuurin kehityksessä. Polaivankka, joka 90-luvun puolen välin jälkeen aloitti viemään omaa juttuaan eteenpäin ja perinteisen playback-esityksen sijaan alkoi itse laulamaan esityksissään. Kalkkuna, Les Femmes drag-ryhmän jäsen, joka etenkin Helsingissä tunnetaan rääväsuisena bingo-emäntänä. Hän on ollut tekemässä valtavaa työtä sen eteen, että kulttuuri voi hyvin Suomessa. Tom of Puukko eli Kristiina Puukko, joka on ollut avaamassa drag-kingeyden ovia suomalaisille yhdessä Minna Kivelän kanssa. Show What eli Jarkko Valtee ja Osku Heiskanen, jotka ovat vieneet dragia suomalaisiin teattereihin ja tehneet siitä koko perheelle sopivaa ilotulitusta. Sekä Lola Vanilla, eli Jari Koljonen, Drag Me to Hell-kollektiivin perustaja, joka on kouluttanut uusia tekijöitä skeneen. Ja tärkeä taiteilija on myös tietenkin tämä jakson vieras Antti Taipale, eli Sheila. On hyvä muistaa, että tämä kyseinen jakso ei ole kaikkea kattava, ja jota värittää vahvasti länsimaisen kulttuurin binäärinen sukupuoliajattelu. Suomalaisen dragin historiaa, saati koko dragin historiaa, ei saa mahtumaan yhteen 23-minuuttiseen jaksoon. Tässä siis minun lukusuositukseni dragin syventäviin opintoihin. Tia Forströmin Sinivalkoisissa höyhenissä kirja kattaa valtavan määrän suomalaisen dragin historiasta. Kun taas Sami Montelin pitkä 100 vuotta sitten drag oli suosittua viihdettä ja sen tähti oli maailman kovapalkkaisin esiintyjä, sitten laskeutui pimeys, artikkeli GUX-nettijulkaisussa käy upeasti läpi dragin historiaa maailmalla. Drag Suomen seuraavassa jaksossa puhutaan popkulttuurista ja dragista. Mun vieraina on TV:stä tutut queenit Crystal Snow ja Nicola.